Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Rasprava o Kosovu i Metohiji u Savetu bezbednosti 7. februara, najavio šef diplomatije Ivica Dačić. Formiranjem takozvane vojske Kosova Priština poslala poruku da se sprema za nekakav sukob koji Srbija ne želi, rekao za Radio Beograd 1 ministar odbrane Aleksandar Vulin. Upozorava i da Evropa ćuti dok se pred našim očima pravi velika Albanija, što uznemirava ceo Balkan. I posle sastanka užeg stranačkog rukovodstva naprednjaka bez odluke o eventualnim vanrednim izborima. Američki predsjednik bezuspešno pokušao da se dogovori sa demokratskom većinom u Kongresu o deblokadi rada vlade. Subotička sinagoga otvorena i za turiste. Grk Cicipas eliminisao Federera u Melbourneu, Đoković sutra prepodne sa Rusom Medvedevom. Rukometaši Srbije igraće sa Argentinom za 17. mesto na svetskom prvenstvu. U Srbiji sutra uglavnom suvo, temperatura do 5 stepeni. Ekvatorijalna Gvineja kao predsedavajuća Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija stavila je raspravu o Kosovu i Metohiji na dnevni red sednice koja bi trebalo da bude održana 7. februara, bez obzira na to što su Sjedinjene države i Velika Britanija bile žestoko protiv, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić za televiziju Prva. Ministar je podsjetio da ta država nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu.
Iako je ranije najavio da će sutra još jedna država povući priznanje nezavisnosti Kosova, Dačić nije želeo da potvrdi navode medija da je to Republika Palau. Rekao je da je predsjednik te zemlje stigao u Beograd i da će se sutra sastati sa predsjednikom Vučićem. On je dodao da je još rano da se kaže da će i Sveti Kic i Nevis povući priznanje Kosova, ali, kako je rekao, ima šanse da se to desi.
Vlada Srbije odlučila da ukine vize za ulazak u našu zemlju za državljane Federacije Sveti Kic i Nevis i Republike Palau.
U odluci koju je potpisala premijerka Ana Brnabić navodi se da državljani te dve ostrvske zemlje, jedne pacifičke, a druge karibske, mogu da uđu u Srbiju, borave u njoj ili samo budu u tranzitu do 90 ili 180 dana u skladu sa zakonom o strancima.
Tema Kosova i Metohije bila je u centru pažnje intervjua ministra odbrane na našem programu u emisiji Sedmica. Aleksandar Vulin je osudio ćutanje Evropske unije na najave Tirane da će ukinuti granice sa susednim zemljama u kojima žive Albanci. Vulin smatra da je postizanje sporazuma sa Prištinom moguće samo uz saglasnost velikih sila, a da će dijalog biti nastavljen tek kada Priština bude ukinula takse. Detaljnije Milenko Marković.
Ponašanje Evropske unije prema Srbiji Aleksandar Vulin opisuje kao politiku dvostrukih standarda. On je podsjetio da je posle uvođenja prištinskih taksi Brisel najpre ćutao, a zatim stidljivo pozvao obe strane da se uzdrže.
Evropa je rekla veoma jasno da je protiv taksi i ja sam veoma zahvalan zbog toga. Ali ne razumem zašto ne primeni odrednice koje su navedene u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju baš za ovakve slučaje. Zašto im ne kaže vaša evropska budućnost ne postoji? Ili ćete sprovesti sporazum o stabilizaciji ili pridruživanju, ili nikad nećete dobiti viznu liberalizaciju, nikada nećete postati Evropske unije. Što im to ne kažu? Nego dođu i kažu, ukinite takse, ali fali mi iza tog zareza, fali mi nastavak, ili će se desiti to i to.
Govoreći o najavi albanskog premijera Edija Rame da će ukinuti granice sa susednim državama, Vulin je rekao da se Velika Albanija pravi pred našim očima dok cela Evropa ćuti. Zapitavši se kakve bi bile reakcije kada bi neko u Srbiji počeo tako da govori.
Smatraju da Velika Albanija jeste način da Albanci reše svoje nacionalno pitanje, ali zaboravljaju da na Balkanu ne može jedan narod da reši svoje nacionalno pitanje, a da ostali ne rešavaju svoje probleme. Ne možete ono što dozvolite Albancima zabraniti Srbima. Ako hoćete da pravite Veliku Albaniju i da na taj način rešavate albansko nacionalno pitanje, pa morat ćete da vidite i da se Srbi okupljaju i da Srbi pokušavaju ili ne pokušavaju, hoće da reše svoje nacionalno pitanje. Igranje sa Velikom Albanijom je jako opasno.
Poruku predsjednika Rusije Vladimira Putina Aleksandar Vulin tumači kao podsjećanje da je rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija i dalje na snazi, a da odredbe tog dokumenta još nisu sprovedene.
U rezoluciji 1244 ima dijelova koji su pozitivni za nas, ali i dijelova koji su veoma teški za nas. Sama činjenica da se u skladu sa rezolucijom 1244 na prostoru Kosova i Metohije nalaze strane trupe je za nas veoma teška. Rezolucija 1244 definiše prostor Kosova i Metohije kao teritoriju pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija. Statusno neutralno, što je za nas veoma važno, ali ne kaže Srbija. Predsjednik Putin je uputio veoma jasnu i diplomatsku i političku poruku, koji je rekao da je Rusija tu, da podržava svako rešenje koje Srbija postigne.
Ministar odbrane se zapitao šta stoji iza pokušaja osnivanja vojske kosovskih Albanaca.
S pravom se kaže, pa vaša vojska je mnogo jača. Što se vi bojite, pa vi to možete lako da rešite taj problem. Nije sporno da li mi nešto možemo ili ne možemo. Možemo. Sporna je namera. Vi nama pokazujete da se vi spremate za nekakav sukob. Sukob koji mi ne želimo. Zašto to radite? Znači, sporna je namera i sporno je za koga se to pravi i protiv koga se pravi takva vojska. I naravno, Srbi ne treba nikad i ni na koji način da pristanu na ucene i postanu deo te formacije, jer svako ko uđe u tu formaciju mora da zna da će jednog dana biti upotrebljen protiv svoje braće, svojih komšija, svojih sunarodnika.
Aleksandar Vulin smatra da neće biti moguće sklopiti sporazum sa Prištinom bez saglasnosti velikih sila Amerike, Rusije i Kine. Prema njegovim rečima, sada je na potezu Priština, koja treba da ukine takse, čime bi omogućila nastavak dijaloga.
Za Kosovo nema jednostavnog rešenja, ali odlaganje rešenja može stvarati pretpostavke za obnavljanje sukoba, a to ne treba ni Srbima ni Albancima. Smatra predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i prvi čovjek Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, Milorad Pupovac. Srbiji treba unutrašnja stabilnost i rastrećenje od brojnih otvorenih pitanja, među kojima je i pitanje Kosova, kako bi mogla napredovati u međunarodnim, pogotovo evropskim okolnostima i kako bi mogla napredovati u zaštiti prava svog naroda van granica Srbije, kaže Pupovac za Tanjug.
Predsjednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači smatra da su planovi o razmeni teritorije sa Srbijom najbolja mogućnost da se napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Takav sporazum bi, prema njegovoj oceni, doneo veću stabilnost i mir u regionu.
Tači ističe da neće biti nikakvih etničkih granica i da bi odgovarajući sporazum značio da je između Kosova i Srbije više nikada ne bude rata. On navodi da su šanse za postizanje uspešnog dogovora nikad bolje, zahvaljujući podršci Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Novina je da bi i Rusija bila spremna da podrži sporazum ukoliko bi on bio prihvatljiv i za Beograd i za Prištinu, dodaje Tači.
Ovo je Radio Beograd 1. U sedištu Srpske napredne stranke jutros je održan sastanak užeg partijskog rukovodstva sa predsjednikom stranke Aleksandrom Vučićem.
Predsjednik stranačkog izvršnog odbora Darko Glišić kaže za Pink da su izbori bili jedna od tema. On navodi da su svi u SNS-u za izbore, ali i da se moraju poštovati obaveze i potrebe države.
Prema pisanju pojedinih medija, mogući datum izbora su 31. mart ili 14. april. Član predsjedništva naprednjaka Nebojša Stefanović je za RTS izjavio da ta odluka, koja će zavisiti od više faktora, koji se tiču državnih interesa, Kosova i ekonomije.
Zašto da ne proverim? Šta ima više demokratsko od toga? Da li je to u svakom momentu pametno ili nije? Nije. Dakle, treba nekada uvijek razmisliti da li postoje druge okolnosti vezane za dešavanja u zaštiti, da kažem, našeg teritorijalnog integriteta. Mi se borimo. Nije laka odluka. Zato upravo i čekamo da se kristališe šta će se sve dešavati, šta će se sve dešavati i sa odnosima sa Evropskom unijom. Nažalost, moje predviđenje su da će Evropa sada zbog evropskih izbora koji će biti i ove godine prilično usporavati sve ostale procese.
Lider socijalista Ivica Dačić ponovio je stav stranke da se zalaže za redovne izbore 2020. godine.
Ponavlja da će odluka o izborima zavisiti vjerovatno i od toga kakva će biti tema kojom ćemo se baviti u narednom periodu, da li će se nastaviti dijalog sa Prištinom ili ne. Smatra da bi trebalo nastaviti sa reformama, raditi na tome da se trajno reši pitanje Kosova, nastaviti put ka Evropskoj uniji i da se jača spoljnopolitička pozicija.
Iz sveta američki predsjednik Donald Trump pokušao je da okonča blokadu rada vlade, ponudivši demokratama u predstavničkom domu kongresa da produži zaštitu za mlade migrante koji su u Ameriku ušli ilegalno kao deca, pod uslovom da mu demokrata obezbede skoro 6 milijardi dolara za njegov dugo obećavani zid na granici sa Meksikom. Demokrate su odbacile njegovu ponudu kao neprihvatljivu. O tom događaju Tatjana Gajević.
U obraćanju iz Bele kuće američki predsjednik Donald Trump rekao je da nudi razumni kompromis. Ukoliko predstavnički dom pod kontrolom demokrata odobri novac za zid, Trump je najavio proširenje socijalne zaštite na sve migrante koji su na američkom tlu, a uživaju privremeni zaštićeni status nakon što su pobegli iz zemalja pogođenih prirodnim katastrofama ili nasiljem.
on our southern border.
Potrebna je hitna akcija na granici, gdje narkokarteli zloupotrebljavaju hiljade dece, a svaka treća žena je žrtva silovanja. Ogromna količina narkotika je preplavila Ameriku, a dolazi upravo iz Meksika. Ako bismo izgradili zid, brzo će se smanjiti stopa kriminala i unos droge, čak dvostruko. Za to nudimo 3 godine zakonskog boravka migrantima koji su kao maloletnici ušli u zemlju. Imali bi socijalnu pomoć, pravo na rad i zaštitu od deportacije. Za to vrijeme bi Kongres mogao da izradi novi imigracioni zakon koji traže i demokrate i republikanci.
Trump je objasnio da zid ne bi bio betonska konstrukcija, već sastavljen od čeličnih barijera duž 2000 milja, postavljenih na mestima visokog rizika. Demokrate su odmah odbacile Trumpov predlog kao neprihvatljiv i Kongres dovele u pat poziciju. Američka vlada je zbog toga ušla u 30. dan blokade. Predsjednica predstavničkog doma Kongresa, demokrata Nancy Pelosi, odbacila je Trumpov predlog i pre nego što ga je američki predsjednik obelodanio.
90% of the drugs. 90% droge iz Meksika ulazi u Ameriku kroz granične prelaze na kojima nema dovoljno zaposlenih. Fali čak 3000 ljudi u graničnoj bezbednosnoj službi. Mi smo predložili da umjesto zida zaposlimo još ljudi na zaštiti granica. Da stvar bude gora, mnogi vladini službenici sada ne primaju platu za zaštitu naše zemlje. Uložimo u ljude, uložimo u tehnologiju.
Demokratski tabor ponovo je zatražio od Trumpa da odblokira rad vlade. Migranti u meksičkom gradu Tijuani nisu bili iznenađeni planom koji je izneo Donald Trump. Oni smatraju da američki predsjednik i dalje koristi jezik podela i povezuje migrante sa drogom, bandama i nasiljem, izveštava agencija Associated Press.
U novostima dana vraćamo se događajima u Srbiji. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sastao se sa predsjednikom Republike Palau Tomijem Esangom Remengesom, koji boravi u zvaničnoj posjeti našoj zemlji.
U razgovoru je istaknuto da dve zemlje dele ključna opredeljenja i strateški odnos prema zaštiti životne sredine. Trivan je ukazao da Palau ostvaruje impresivne rezultate u očuvanju prirode, jer je 80% teritorije te zemlje pod zaštitom. Remenges je istakao da je Palau posljednjih godina izložen razornim tajfunima i da je zato zainteresovan za borbu protiv klimatskih promjena i međunarodnu ekološku saradnju. On je naglasio da je prepoznat napredak Srbije na polju ekologije, naročito u upravljanju čvrstim otpadom. Na sastanku je dogovoreno da Srbija i Palau potpišu memorandum o saradnji u oblasti zaštite životne sredine.
Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je preraspodelom sredstava u budžetu obezbeđeno dodatna 3,3 miliona evra za investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava za preradu i marketing u okviru programa Evropske unije IPARD. Poljoprivrednicima su na raspolaganju i nove mogućnosti za investicije i lakše ispunjavanje određenih uslova u proizvodnji voća, povrća i mesa. Kako bi se povećali izvozni potencijali i konkurentnost srpske poljoprivrede, država je ove godine obezbedila oko 800 miliona dinara za podsticaje projektima tek osnovanih i već aktivnih zadruga. Očekuje se da javni poziv za dodjelu tog novca bude raspisan najkasnije do kraja marta. Uslove pripremaju nadležni za regionalni razvoj, Srpska akademija nauka i umjetnosti i poljoprivredni fakulteti. Zabeležio Ivan Jovanović.
U zavisnosti od pravnog statusa, naše poljoprivredne zadruge i ove godine mogu da računaju na podsticaje koji će se kretati od 50.000 do 500.000 evra po predloženom projektu. Ministar bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj, Milan Krkobabić, kaže da se priprema javni poziv preko koga će se dodeljivati taj novac.
Gledat ćemo da konkurs već bude u ovom kvartalu. Posebnu pažnju ove godine obraćamo na kvalitet tih projekata. Hoćemo da ne budemo izvoznici samo primarnog proizvoda. Hajde da imamo i proizvod koji predstavlja oznaku zaštićenog geografskog porekla iz Srbije.
Krkobabić je rekao da su već poznati osnovni uslovi koje će morati da ispune potencijalni korisnici podsticaja.
Poenta je da ćemo forsirati ove godine specijalizovane zadruge u onim oblastima koje su najbitnije za Srbiju, pre svega tu govorimo o stočarstvu, a u teritorijalnom principu okrenut ćemo se pre svega rubnim, brdsko-planinskim i nerazvijenim područjima. Akcent ćemo staviti i na dalji rad na složenim zadrugama.
Predsjednik odbora Srpske akademije nauka za selo, Dragan Škorić, podsjeća da su naše zadruge već imale priliku da konkurišu za podsticaje tokom 2017. i 2018. godine.
Naša je želja da pratimo koji su planovi razvoja, kratkoročni i dugoročni, dotičnih zadruga, kako bi vidjeli da je ono što je do sada uloženo u budućnost sela Srbije.
Nezavisno od programa podsticaja za zadrugarstvo, naši poljoprivrednici su sve više na terenu upućeni na udruživanje, poručio je Škorić i u prilog tom stavu naveo primer sa juga Srbije.
72 zadruge su se udružile, formirale svoju razvojnu službu. Zadrugari sami kreću u više faze udruživanja, jer su osjetili da je to put s kojim mogu izaći iz krize i razviti se.
Država je kroz podsticaje za zadrugarstvo prošle godine plasirala oko 800 miliona dinara, što je 4 puta veći iznos u odnosu na 2017. Prošle godine taj novac je koristilo 73, a godinu dana ranije je bio raspoređen u 22 zadruge.
Kada govorimo o poljoprivredi, pčelarstvo je jedna od naših izvoznih šansi. Sve više ljudi je zainteresovanih za to, ali se samo najbolji bave proizvodnjom matica, od kojih zavisi celo pčelinje društvo. Međutim, proizvodnja matica je dobrim delom i u sivoj zoni, što nanosi štetu i legalnim proizvođačima i pčelarstvu uopšte. Detaljnije Davor Katešić.
Živojin Žika Bogdanović iz Brestovca kod Negotina pčelari više od 40 godina, a posljednjih 10 proizvodi matice. Kaže da je kvalitetnu selekcionisanu maticu veoma teško proizvesti. On uspeva zato što radi po tehnologiji apicentra od koga dobija i rodonačelnicu.
Ja ju u trećoj godini dobijam ovde, tamo se prati znači na unos meda, zatim na bolesti, otpornost na zimovanje, na prezimljavanje, na mirnoću, na količinu legla, ali vrhunac je unos meda na borbu protiv varoje, pošto se vrši selekcija, što je izuzetno bitno, mislim da je najbitnije to, selekcija na unos meda i na varovu.
Takve matice ključne su za pčelarenje. Međutim, problem je što se na tržištu pojavljuju i jeftinije, neselekcionisane matice, upozorava predsjednik grupacije Privredne komore Srbije za pčelarstvo Srbislav Vidojević.
Svi proizvođači neregistrovani prodaju matice koji samostalno proizvode na sopstvenom pčelinjaku po nešto nižoj ceni i bez oporezivanja. I tako stvaraju konkurenciju organizacijama koje su zvanično registrovane. Znači, protiv sive ekonomije proizvodnje matice mora da inspekcijski organi i sami pčelari se izbore.
Da bi se to dogodilo, neophodno je da se utvrde jasna pravila u proizvodnji matica, kaže načelnik veterinarske inspekcije Zoran Ivanović i navodi primer kako su to uradili Danci.
Prvo je da se matice ne roje, pa onda higijensko ponašanje matice, pa da ne napada, ali oni su sve to lepo stavili na papir i rekli država hoće ovo, ajmo prvo lepo da bacimo na papir i da definišemo šta mi hoćemo u selekciji matica, a onda tek da kažemo e ovo naše što smo radili, stojimo iza toga i to košta toliko.
Žika Bogdanović je izričit, nema uspešnog pčelarstva bez prave matice.
Pčelarstvo može da bude zanimljivo i onima koji imaju uslove za to kada odu u penziju. Znamo da je ove godine starosna granica za odlazak žena u penziju podignuta za 6 meseci. O uslovima penzionisanja, mogućnostima honorarnog rada invalidskih penzionera i o tome ko i kako može da ostvari pravo na porodičnu penziju, detaljnije Marina Stojedinović.
Za prevremenu starosnu penziju u ovoj godini žena treba da ima 57 godina života i 38,5 godina radnog staža. Za muškarce je to 40 godina staža i 57 godina i 8 meseci života, kaže direktorka sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Jelica Timotijević i dodaje da će žene u ovoj godini raditi duže 6 meseci za punu starosnu penziju.
Žena koja želi da ostvari pravo na punu starosnu penziju u ovoj godini mora da ima minimalno 62 godine i 6 meseci života. života i minimal 15 godina staža osiguranja. Tendencija je da ovo pomeranje kod žena dođe do 2032. godine, kada će se žene i muškarci izjednačiti u uslovima i kada će i jedni i drugi morati da imaju 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Kada neko ranije ode u prevremenu starosnu penziju, sledi i umanjenje od 0,34% mesečno.
Konkretno u ovoj godini, žena koja ode sa 38 godina i 6 meseci staža osiguranja i 57 godina života u prevremenu penziju, imaće umanjenje do 62 godine i 6 meseci, koliko je uslov ove godine za ostvarivanje prava na starosnu penziju. 0,34% za svaki mesec, a maksimalno ovo umanjenje može da iznosi 5 godina, odnosno 20,4%, i da napomenemo da je to umanjenje trajno.
Pravo na porodičnu penziju i dalje imaju deca, supružnik iz bračne zajednice, roditelji i rodbina u posebnim okolnostima. Porodična penzija pripada i studentima do 26. godine, uključujući i master studije. To mogu biti akademci na budžetu ili samofinansirajući, studenti na državnim, privatnim i inostranim fakultetima. Jelica Timotijević naglašava da je samo bračna zajednica osnov za porodičnu penziju.
Bračna zajednica do perioda kada se ostvaruju uslov za penziju nema određeni rok trajanja. A kada je jedan od bračnih drugova ispunio uslov za starosnu penziju, znači muškarac ima 65 godina života, odnosno supruga u ovoj godini ima 62,5 godine života, u tom slučaju ili moraju da imaju zajedničko dete ili ta bračna zajednica mora da traje najkraće 2 godine.
Prema rečima Jelice Timotijević, invalidski penzioneri mogu da rade honorarno samo po ugovoru o delu. A da li im u tom slučaju može biti obustavljena penzija?
Fond po službenoj dužnosti ga poziva na kontrolni pregled, ponovo mu se veštači zdravstveno stanje i ako je došlo do nekog drastičnog poboljšanja zdravstvenog stanja i nema više potpuni gubitak sposobnosti, u tom slučaju može da se ukine pravo na invalidsku penziju. A ukoliko je stanje i dalje loše, ali korisnik koristi vitalan deo svog, recimo, mozga da bi obavljao neki posao, zašto ne bi radio? Ali to moraju biti samo ugovori o delu.
I porodični penzioneri mogu da rade po ugovoru o delu pod uslovom da njihov prihod ne prelazi najnižu osnovicu osiguranja u prethodnom mesecu.
15:23. Na Novom groblju u Beogradu položeni su venci povodom godišnjice smrti vojvoda Živojina Mišića i Petra Bojovića i armijskog generala Pavla Jurišića Šturma. Vence su položili predstavnici Ministarstva za rad, odbrane i Vojske Srbije, zameni gradonačelnika Goran Vesić i potomci istaknutih vojvoda. Vesić je rekao da je važno da negujemo kulturu sećanja i da pogotovo mladi generacije znaju šta su ti oficiri uradili za državu i koliko treba da slede njihov sveto primer.
Narod koji se ne seća svoje istorije i koji nije spreman da oda počast ljudima koji su dali svoje živote ili ceo svoj život utkali u to da mi budemo ono što danas jesmo, sigurno ne može dobro i pravilno da planira svoju budućnost. Zato su ovakvi događaji važni i zato sam zahvalan Ministarstvu odbrane što je pokrenulo ovu inicijativu. Politika grada je, kao što znate, da se neguje kultura sećanja kako bismo naprosto znali pravilno svoju istoriju, jer ona je jedna od naših najvećih vrednosti.
Vesić je podsjetio i da je Pavle Jurišić Šturm sahranjen u grobnici koja nije njegova i najavio da će ove godine biti sahranjen u posebnu grobnicu i da će dobiti bistu onako kako i zaslužuje. Subotička sinagoga, jedan od najlepših jevrejskih sakralnih objekata u Evropi, druga po veličini posle Budimpeštanske, od danas je otvorena za turističke obilaske. Ono što je važno je da je sinagoga zadržala svoj verski karakter, rekao je predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš.
Istovremeno će biti otvoren za posetioce, dakle imaće turističku funkciju i ono što je bitno to da će biti mesto gde će se održavati vrhunske kulturne manifestacije, događaje od izuzetnog značaja. Ima nešto u planu, ali da ostane to mala tajna za budućnost, ja se nadam da će to biti ostvaren. Radno vreme nedeljno od utorka do nedelje će biti otvoreno od 10 do 18, odnosno subotom i nedeljom od 10 do 14 sati, ponedeljkom će biti zatvoreno.
Obnova Subotičke sinagoge je trajala gotovo 4 decenije, a u posljednjih nekoliko godina zajedničkim sredstvima Srbije i Mađarske u potpunosti je rekonstruisana spolje iznutra. Mađarska vlada ove godine izdvojila još 170.000 evra za popravku orgulja. Jedan od najvažnijih događaja u srpskoj kulturi jeste Ninova nagrada za roman godine. Uoči ovogodišnje dodele pojavila se ideja da to prestižno književno priznanje postane regionalno. O razlozima za takav predlog i protiv njega za Novosti dana detaljnije Meliha Pravdić.
Na indicije da bi Ninova nagrada mogla postati regionalna, glavni urednik Nina Milan Čuliberg misli da ne treba preko noći donositi odluke.
Suština je u tome da Ninova nagrada postoji 65 godina, ona ima svoj statut u kome jasno u prvom članu piše da je to nagrada za najbolji roman godine napisan na srpskom jeziku u kalendarskoj godini. Menjati statut posle 65 godina je malo problematično. Ja nisam sklon brzopletim ishitrenim reakcijama, ali priznajem da bi možda proširivanje te nagrade značilo samo i mnogo i za samu nagradu, mnogo značilo i za dizanje kvaliteta romana koji nam stižu kao kandidati za tu nagradu, tako da ja to ne isključujem sam razgovor, ali čini mi se da to dobro treba sve odmeriti pre nego što se donese odluka.
Filip David, jedan od ranijih dobitnika Ninove nagrade, veli da je u principu za to da u konkurenciji učestvuju svi romani pisani na jeziku koji svi razumemo.
Ninova nagrada možda jedina nagrada koja nešto znači, ali zaista nešto znači za tiraže knjiga, za popularnost knjige i tako romana i sve to na ovom čitavom našem području, ex-jugoslovenskom, je zaslužila verovatno da preraste jednog dana u ono što je, što je nekada bio u staroj Jugoslaviji. Znači da se s jedne strane pojača konkurencija, a s druge strane da se nekom novom organizacijom čitanja romana omogući žiriju da čita zaista ono što je najkvalitetnije.
Da bi se tako nešto uradilo, bilo bi neophodno da i članstvo u žiriju bude regionalno zastupljeno, ali u ovom času književni kritičar Marko Nedić smatra da to nije jedina prepreka.
Ranije su svi pisci svih opredeljenja mogli da budu dobitnici. U posljednjim godinama to se nije dešavalo, nego se dešavalo ono što je samo određena grupa ljudi i očekivala od žirija i tako se i završavalo.
Danas je Ninova nagrada srpska, bila je jugoslovenska. Ideja o regionalnoj Ninovoj nagradi je prihvatljiva, ali je i preuranjena, saglasni su naši sagovornici. Treba biti oprezan i voditi računa o tome da se ne upropasti ono što je dobro.
Ovogodišnja Ninova nagrada za roman godine biće uručena Vladimiru Tabaševiću sutra u 17 časova.
Vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju Svetog Jovana Krstitelja. U narodu postoji običaj da se ljudi na Jovanjdan bratime i kume, jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. Posle Svetog Nikole i Svetog Đorđa, Jovan je svetitelj koji se najviše poštuje i slavi.
O sportu Slobodan Maletić.
Na svetskom prvenstvu za rukometaše naša reprezentacija igraće od 20 časova i 30 minuta u Kopenhagenu protiv Argentine za 17. mesto, što će biti najslabiji plasman na velikim takmičenjima. Sinoć u razigravanju Srbija je savladala Bahrein sa 32-27. Osim rezultata, selektor Peruničić nije imao drugog razloga za zadovoljstvo. Na Australian Openu dogodilo se najveće iznenađenje. Mladi Grk Stefanos Tsitsipas pobedio je u osmini finala branioca trofeja i šestostrukog osvajača Grand Slema u Melbourneu Rodžera Federera sa 3-1 po setovima 6-7, 7-6, 7-6 i 7-5. Tsitsipas će se za plasman u polufinale boriti sa Robertom Bautistom Agutom. Poznata je satnica osmog dana Australian Opena u kojem će najbolji teniser sveta Novak Đoković igrati svoj meč osmine finala protiv Rusa Danila Medvedeva. Đoković, koji nije imao problema da se plasira u četvrto kolo, na teren će izaći u posljednjem meču dana na glavnom terenu Rod Laver Areni. Program osmog dana započeće egzibicionim dublom, a zatim će u dnevnom terminu na teren prvo Osaka i Sevastova, a za njima Zverev i Raonić. Drugi deo programa u ponedjeljak otvaraju Simona Halep i Serena Williams. Njihov meč na programu je u 9 ujutru po srednje evropskom vremenu, dok Novak i Danil na teren izlaze po završetku tog meča, dakle najranije u 10 sati i 30 minuta po našem vremenu.
Bio je to Slobodan Maletić. U Jagodini od danas gradski prevoz besplatan za sve građane. Kako je ranije najavljeno, grad će za to izdvojiti 118 miliona dinara iz budžeta. Na pruzi Niš-Zaječar između stanica Crveni krst i Svrljig sinoć su iz teretnog voza iskliznule dve cisterne sa amonijakom. Oštećeno je nekoliko stotina metara pruge, pa je železnički saobraćaj između Niša i Zaječara u prekidu. Iz infrastrukture Železnice Srbije saopšteno da će oštećenje biti sanirano najkasnije za dva dana. Kolovozi u Srbiji su mokri zbog kiše i susnežice, a iz Automotosaveza Srbije upozorenje da vozačima da budu oprezni u večernjim satima zbog moguće poledice. Trenutno u Nišu 7, u Kragujevcu 3, Novom Sadu 2 i u Beogradu 1 stepen. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, uglavnom suvo, s jutarnjim temperaturama od minus 1 do 2, a dnevnim od 1 do 5 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, ali uglavnom suvo, jutarnja temperatura oko 1, dnevna do 3 stepena.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.